Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow da ýurtlaryna saparyny dowam etdirýär. Bir hepdeniň dowamında Meredow Özbegistany, Täjikistany, Gürjistany we Azerbaýjany sapar edip bu ýurtlardaky kardeşleri hem döwlet baş tutanlary bilen duşuşdy. Resmi maglumata görä duşuşlaryň gün tertibinde dürli uğurlara degişli iki taraplyň regional hyzmatdaşlyk maslahat edildi. Şol bir wagtda Azatlyk Radiosynyň Türkmenistanyň ministrliklerinin birindäki çeşmesi Reşit Meredowyň bu saparynyň dowamında Türkmenistanyň prezidentiniň tapşyrygyny ýerine ýetirip, Aşgabatda geçiriljek Aziýa oýunlary üçin mali kömegini soraýanlygyny aýdýar. Türkmenistanyň paýtagtynda sentýabr aýynda geçiriljek Aziýa oýunlaryna görülýän taýýarlyklara gatnaşýan çeşmäniň adynyň tutulmazlygy şerti bilen aýtmagyna görä bu sport çäresiniň çykdyjylary üçin adyndan 1,5 milliard dollar möçberinde pul zerur.
Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Meredow karz meselesi barada ýurdun prezidentleri bilen gepleşmegi tapşyrdy. Soňky saparyň esas maksatlary hut şunyň bilen bagly. Häzir Aziýadanyň çykdyjylary üçin goşmaçy 1,5 milliard dollar zerur. Bu biz üçin uly pul. Mälim bolşu ýaly bizde uly problemalar bar. Prezident üçin Aziýada esasy proýekt. Mehmanlar çağırylly. Pul bolsa ýok, ýagdaý çylşyrmly. Şonuň üçin ol prezidentlerden karz sorap, şahsy haýyşy bilen Meredowy iýerdi.
Dip Aziýada 2017 sport çäresiniň resmi taýýarlygyna gatnaşýan çeşmämiz aýtdy. Azatlyk radiosy bu maglumat boýunça Türkmenistanyň daşary işler ministrliginde Reşit Meredowyň sapar eden ýurtlarynyň diplomatik edaralarından resmi kommentary alyp bilmedi. Emma biziň çeşmämiz Türkmenistanyň ören çykkynsyz ýagdaýdygyny we mümkin bolan ýerden kömek soramak kararyna gelinenligini aýdar. Prezidentiň özü de öz kardeşleriniň käbirine kömek sorap ýüz tutupdy.
Hökümetimizde biziň Özbegistan we Täjikistan ýaly goňşularymyzy ysady etdi. Öz problemalarımızın bağırdığına himmeler düşünüyer. İmma hatta muna da karamazdan. Prezident bu meseleni şol yurtların yollaşıları ile masakat etmeyi tavşırdı. İmma Meredow intek takik vaadaları kazanıp bilmedi. Üstesini, bana mealim bolşuna göre, prezidentin özü kömök meselesini 10. iyonunu Astana varıp gaydanını Kazakistan'ın prezidenti Nursultan Nazarbayev ile masakat etti. Şonnun soň prezidentleriň ikisi Berdimuhammedowyň doglun güni telefon arkaly ýene-de gepleşdiler. Emma olaryň şu günler ören kepsizdigi hasabalnanyna esli puly toplamak başartmady.
Dip çeşmämiz habar berdi. Şeýle onuň bellemegine görä prezident Berdimuhammedow Transowgan gaz geçirji proýektine gatnaşmagy çağırış edip, daşary ýurtlaryň maliýe kömegine ören bil baglapdy. Çeşmämiziň aýtmagyna görä Türkmenistanyň prezidenti entek durmuşa geçirilmedik proýekt arkaly daşary ýurtly maýy goýumlaryny çekip, ykdysady kynçylyklary çözmegi şeýlede Aziýa oýunlary üçin pul kömegini almagy ören umyt edýär.
Mart aýynda Berdimuhammedow Katara baranyna ol Türkmenistany mümkin bolýanyň tez maýy ýatyrmagy ündäpdi. Onun esasi argumenti yeni de Türkmenistan, Uganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçircisi olupdi. Imma yadınızda olsa, ona Katari razi etmek başartmanlı. Olar dine kevir mil namalara gol çekiptiler. Bundan başka Berdimuhammedow Özbegistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev filen şol proyekt bilen bağlı vaadalar veripti. Imma özbekler bu teklibe karamak vaadası bilen çeklendiler. Sebäbi hatta Türkmenistanyň hökümetine de ol proýektiň perspektiwasyna şüphe bildirýän köp.
Dip Azatlyk radiosynyň çeşmesi aýdýar. Mälim bolşuna görä Türkmenistan halkara sport çäresiniň geçirilmegi üçin goşmaça maliýe ferişdelerini ýurdun içinde de gözleýär. Azatlyk radiosy ýurtda büdjet işgärleriniň aýlyklarynyň bir bölüginiň alınıp galynmagy, nemit gaz buğdagynyň işgärleri üçin gödüňde tutulan goşmaça töleklerin ýatyrylmagy, kiçi biznese goşmaça gizlin salgytlaryň girdirilmegi ýaly çäreler barada habar beripdi. Şeýle-de Azatlyk radiosy öz çeşmelerine salgylanyp, şu ýylyň maý aýynda ýurdun baş prokurory Amanmurat Halyewiň we güýç daralarynyň bir näçe ýokary wezipeler resmiýleriniň işden gowulmagynyň olaryň Aziýada üçin guruply adamlardan pul toplamak barada prezidentiň birin tapşyrygyny berjaý etmezligi bilen bagly bolandygyny habar beripdi. Şeýlede biziň çeşmelerimiz ýurtda türk diýençisi Fethullah Gülen bilen baglylykda aýplanan iri telekeçileriň tutsak edilmeginiň hem hut şu tapşyryk bilen baglydygyny aýdýarlar. Ykdysadyýetçileriň pikirine görä Türkmenistan 1990-njy ýyllaryň başynda garaşsyzlygyny ýoglan edilýäri iň iqtisadi krizisi baştan geçirýär. Milliýet gaz ferişdeleriniň eksportyna garaşly ýurdun iqtisadi kynçylyklary dünýäde energiýa ýerleşdirilýän bahasynyň peselmegi bilen bagly bolup durýar. Türkmenistan 17-nji we 27-nji sentýabrda Aşgabatda geçiriljek Aziýa oýunlary üçin eýem 8 milliard amerikan dollary möçberinde pul sarp etdi. Şol sanda 5 milliard dollar ýörite Olimpiýa şäherçesiniň gurulyşyna we 2,13 milliard dollar çemesi pul täze halkara aeroportuna harçlandy.